Seguimos adelante. Madre mía, qué locura, qué revolución tenemos todos con el 12 de agosto. Todo el mundo pensando dónde voy a estar el 12 de agosto. La semana pasada todos mirando dónde me voy a poner el 12 de agosto. Estamos todos preocupadísimos por esa fecha y es que va a tener lugar un fenómeno que no es habitual, es eclipse solar, y todos queremos verlo o hacernos un selfie porque hoy en día ya no sabemos. Pero queremos que nos expliquen un poquito más en qué consiste ese fenómeno o cuáles son las características relacionadas con este tipo de eventos astronómicos. Y para eso hoy contamos con dos profesores o dos exprofesores. Bueno, pienso que un profesor lo es toda la vida, así que no podemos decir exprofesores. Y son conocidos en la localidad de Ribadeo, uno de física, otro de matemáticas. Por la física, Antonio Gregorio Montes. Por las matemáticas, Alfonso Piñeiro. ¿Qué tal? Boa tarde, os dous. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, boa tarde.
Boa tarde.
Hola. Moitas gracias por estar aquí, no nos es todo. Gustaríame que nos contarais en qué consiste, desde el punto de vista matemático y físico, un eclipse solar. Porque, claro, todos sabemos que un astro tapa outro, ¿no? Pero no sabemos moito máis aló.
Sí, bueno, esto vai un poquinho máis aló de aquilo de unha perna tapa a outra. Bueno, vamos a ver, básicamente, en este caso, un eclipse de sol, o que temos é que o sol ve que se fai unha sombra na Terra debido a que está a lúa no medio. Non é nada máis que eso. O típico das nubes. Solo que, en vez de ser como aquí en Galicia todos os días, por así decirlo, pois é, primeiro, moito máis denso, porque, claro, a través da lúa non pasa ninguna luz, non é como unha nube, é moito maior, é grosa, é sólida, e tal, non pasa a luz. Entonces ponse no medio e queda unha sombra na Terra. Aí, según como se sitúe e tal, pois pode chegar a ver unha zona donde non se vexe en absoluto o sol, e logo outra zona donde se vexa o sol como si fora pois unha luna que está medrando ou que está minguando ou tal, non? Ese é o basicamente o eclipse. Que pasa que o que é total ocorre cada moito tempo e polo tanto pois é un evento que pode ser eso de unha vez na vida.
Claro, por eso tanta revolución, todos queremos ver ese eclipse e non perdelo, aínda que non sei se teremos algunha que outra nube que nos impedirá poder velo. Como é posible que isto aconteza? É dicir, o fenómeno astronómico cando o satélite que é a Lúa está a tapar o astro que é o Sol, que ten que pasar para que se atopen nun momento dado de un tape a outro?
Bueno, os eclipses de sol son algo moi conocido e, ademais, agora mesmo predecibles totalmente. Todos os anos ocurren eclipses de sol. O que é realmente excepcional é que na Mariña, en Galicia, quede totalmente eclipsada, é dicir, que a zona de totalidade atravese a Mariña totalmente, atravese a Asturias, ¿no? Eso sí que é excepcional. Pasa, bueno, pois si pasa unha vez na vida, pois xa está moi ben. Ningún dos que estamos agora vivos vamos a poder ver un eclipse destas condicións.
Bueno, nunca se sabe.
Bueno.
Depende, se vivimos 300 e pico anos, non? Porque...
Sí, teríamos que vivir moitos anos. Eso é o realmente excepcional. Hai que ter en conta, excepcional, porque, mira... nos próximos dous anos, é dicir, este ano vamos a ter un eclipse o día 12 de agosto, pero o siguiente ano vamos a ter outro, o día 2 de agosto. E para o siguiente ano, para o 2028, vamos a ter outro.
Pero solares todos,
o 26,
tamén.
O 26 de xaneiro. Sí, son todos solares, pero desde a Mariña solo vamos ver a totalidade do eclipse, o sea, vamos a quedar na franxa de totalidade en este eclipse. Os demás van a ser parciais. En algunha zona de España sí que van a ser totales, pero aquí no. Aquí solo vamos a poder ver a totalidade, o sea, que a ocultación total do sol en este eclipse. Uh-huh. Eso é o excepcional. E como digo, eu vi algún eclipse, pero parcial. Poder contemplar un total, pois, desde a localidade onde vives, non? Si tens esa inquietude e viaxas, pois sí que podes perseguir eclipses e ver todos os anos algún. Pero desde a localidade onde vives, ver un total, pois sí, é excepcional. Temos que darnos conta que efectivamente vamos a vivir un acontecemento pois bastante excepcional.
Porque eu lín por aí que un eclipse total de sol ocurre cada 375 anos ou algo así. Eclipse total.
Eclipse total ocurre todos os anos. O que pasa é que ocurra, a franxa de totalidade é moi pequena. E recorre, pois imagínate, pode recorrer pois o mar e non cair en ninguna zona habitada ou en zonas moi pouco habitadas. É casual. Entonces, que pase pola Mariña, pois, efectivamente, é casual. O sea, os eclipses de sol, como digo, todos os anos hai eclipses de sol. Pero que ocurra e que, además, coincidamos aquí, pois, sí, eso é o que temos que entender.
Sí, de feito, me parece que o seguinte está programado, por así decirlo, para dentro de 140 anos, máis ou menos, non? O seña que...
Ese non o vou ver, penso, non?
Por
creo
eso
que
decía...
Chegue,
sí, ainda eres nova.
Sí, nova.
Que temos que aproveitar esta oportunidade.
Bueno, supoño que nestes momentos da nosa vida e de todo o coñecemento científico que temos, xa todo isto é previsible, calculable e medible, non?
Sí, sí, por suposto.
Sí, evidentemente, por eso está ahora predecido para o 12 de agosto aquí, con unha trayectoria que está dibuixada en non sei cantos planisferios xa en estos momentos, xa está avisado de mil e un xeito, pois non sei desde cando empeza hasta cando remata, pasando por a duración da totalidade en San Martiño de Arriba. O seña, está todo calculado. Uh-huh. Os eventos astronómicos son aqueles nos que interveñen astros normalmente moi grandes, con unha inercia e unhas leyes a seguir moi estritas, que, polo tanto, os cálculos poden ser feitos con unha precisión, pero vamos, tremenda.
Uh-huh. Neses cálculos supoño que se conxugan tanto a física como a matemática das vosas materias, non?
Bueno, é que, de feito, a astronomía impulsou as dúas materias, non? A división en ciencias foi algo que foi un pouco posterior, non? Sí, o seña, separáronse deste xeito igual que se podían ter separado outro, non? É o mismo que, non sei, en física e química, por exemplo, aquí temos física e química, pero en outros lugares a física dase coas matemáticas, non? E non coa química. A química dase máis ben coa bioloxía. Eso é un pouco a elección do consumidor, non? Son especialidades que se fixeron así, pois para tratar de facerse máis específicas, máis especial, precisamente, máis especialidade, pero que podía terse feito de outro xeito.
Vamos, que a física e a matemática son primas hermanas, como primos hermanos son os asturianos e os galegos. Vos estivesteis por Asturias precisamente falando do eclipse. Que vos preguntaron o que feedback tivesteis desas charlas?
Bueno, viñemos, o certo é que viñemos moi contentos porque tratar de que os pícaros de 3 a 10 anos comprendan isto da eclipse unha experiencia. É unha experiencia, primeiro, polo que xa saben, porque as profesoras, máis ou menos, pues, algo lles dixeron e tal, non? Entonces, eles absorben como esponxas. E segundo, polas ideas que se lles ocorren, non? É chamativo. E tamén, por suposto, polo interese, non? Queren ir máis aló. Non quedarse co que aínda non comprenden, senón ir máis aló aínda, como unha especie de buscar unha metacomprensión.
Sei que as preguntas foron un pouco complexas, non?
A ver, as preguntas que pode facer un cativo pequeno son, en xeral, por decirlo de algún xeito, inxenuas, non? Pero son sorprendentes ao mesmo tempo, porque teñen unha intuición de cousas que a nós, como personas maiores, por así decirlo, pois hai tempo que non temos, non? Uh-huh. Eso é moi moi prestoso. De feito, penso que tanto Alfonso como eu, unha das cousas que nos chamaba do ensino era estar rodeado de xente nova coas súas ideas e cos seus proxectos e co seu movimento, non? Que digamos que vitalizaba a un.
Claro, supoño que son un alimento,
sí,
non?
Eso bótalo de menos.
Sí, sí, realmente sí. Eu é quizá, pois pues eso, sí. o que máis voto de menos en ese sentido, non?
Esos outros puntos de vista máis frescos, quizáis, non? Máis inocentes.
Sí, puntos de vista, actitudes, rebeldías, coas que hai que lidar tamén, non? En fin, ese é un mundo moi vital, que si te metes nel, pues dices, estou, digamos, rexuvenecendo, por así decirlo, non?
Sí, además estas charlas eran a nenos de primaria, non? Entonces aí surge a espontaneidade, esa naturalidade coa que che falan os nenos, e que sempre é sorprendente, non? Bueno, foi moi agradable as charlas.
Tedes alguna máis prevista por diante ou non?
Por o momento,
no.
Bueno, entón xa sabemos que quen ten que explicar o eclipse para que todos esteamos aí ben preparados. A última, xa sabedes onde o ides ver ou non?
Bueno,
onde toque, ¿no? Aquí na Mariña imos poder velo, ¿no?
Donde toque.
Bueno, si deixan as nubes.
Si deixan as nubes, eso creo que vai ser o factor máis importante. Despois nada, xa sabedes que estes días, a semana pasada, era o día exacto, ¿no?, que o sol ocupaba a mesma posición que vai ocupar o día 12 de agosto ás 7:30 da tarde. Pero todos estes días a diferencia vai ser pequena, o sea que si temos un sitio onde podamos ver ben o sol desde as 7:30 hasta as 9:20, más ou menos, casi 2 horas, que vai durar o eclipse, pois ese vai ser un sitio adecuado para verlo o día 12, o día 12 de agosto. A cuestión é que non lo permita a meteoroloxía, ¿no? Eso é outra cuestión.
Un bo sitio para velo pode ser desde unha praia, despois dun bo baño,
por exemplo.
Pero claro, eso co permiso das nubes e demais.
Permiso das nubes, como sí. Sempre. Faláis de 2 horas, pero sempre están a dicir de 1:40 e pico,
sí,
segundos,
eso
é a totalidade.
Sí. O eclipse empeza ás 7:30 minutos, casi 31, non? Aí vai empezar a lúa a interpoñerse entre nesta zona, o sea, estou falando sempre da Mariña, a interpoñerse entre o sol e a terra. Entonces vamos a ver como pouco a pouco esa sombra da lúa pois vai a ir mordendo o sol. Esa sombra vai ir aumentando, empeza a 7:30, pouco a pouco vai ir aumentando hasta chegar á totalidade, a ocultación total, que neste caso además é unha ocultación total, pois que será máis ou menos ás 8:27 minutos. E esa ocultación total vai durar 1:40 aproximadamente, non? Uh-huh. Agora non recordo as cifras, pero é en torno a eso.
Sí, bueno, depende de que estés en Foz, que estés en Ribadeo,
sí,
ou que
un segundo máis arriba ou abaixo, sí, pero sobre 1:40, que é unha fase de totalidade bastante grande. E a partir de aí, cando remate a fase de totalidade, o sol vai empezar outra vez a aparecer e va hasta volver a velo totalmente, pois van a ser as 9:20, más ou menos. O sea que son casi 2 horas que sí. Vamos a poder ver o sol eclipsado, ou ben nunha parte ou ben na súa totalidade. Na súa totalidade durante 1:40 solo.
Bueno, é bastante interesante, ten que ser tamén ver como vai mordendo a lúa o sol,
sí,
precisamente.
Sí.
Pues aí temos esa cita, o 12 de agosto, a ver se temos sorte coa climatoloxía e non molestan as nubes. Moitísimas gracias Antonio Gregorio e Alfonso Piñeiro por estar con nós e darnos esta clase interesante neste día de hoxe, que disfruten moito da subiración, por certo.
Gracias a vos.